ፒተር ደንግ 10 ዓመት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ ደቡብ ሱዳን ከም ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ዓለማዊ ዘይተኣደነ ጠለብ ዘጋጥሞ ዘሎ ሓደ ነፃ መጻሕፍቲ ዝሕትም ኩባንያ መስሪቱ ኣሎ። ኣብ ሓንቲ ንእሽቶ ኣብ ካልኣይ ደርቢ ትርከብ ቤት ጽሕፈት ኣብ ፐርዝ ኢንዳስትሪያል ፓርክ ፒተር ደንግ ሓደ መጻሕፍቲ ዝሓዘ ካርቶን ወይ ከዓ ባኮ ከፊቱ ሓደ ብሓደ እናውፀ ሰሪዑ የቐምጦም። ካብ ደቡብ ሱዳን ዝመፀ ስደተኛ ሚስተር ደንግ 10 ዓመት ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ኣብ ኬንያ ድሕሪ ምጽናሕ እዩ ኣብ ኣውስትራልያ ሓደ ኣፍሪካን ወርልድ ቡክስ ዝተባህለ ኩባንያ ጀሚሩ። እዚ ኩባንያ ዛዕባ ታሪክ ደቡብ ሱዳን ዝድህስሱን ንዳያስፖራ ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጥሞዎም ዛዕባታትን ኣትኩሩ ይነጥፍ። ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣፍሪካ መፅሓፍ እንተደልዩ ኣነ እዚ መፅሓፍ ኣብኡ ክህሉ ጽቡቕ ኢሉ ሓሲበ ነዚ ሓበሬታ ብቐሊሉ መታን ክረኽብዎ። እዞም መጽሕፍቲ ብጠለብ ብመንገዲ ሓደ ኣብዚ ዝርከብ ኩባንያ ሕትመት ይሕተሙ። ካብቲ ኣብ ፐርስ ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ሚስተር ደንግ ናብቶም ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኣንበብቲ ኸኣ ይልእኮም። ህዝቢ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ባህልታትን ልምድታትን ደቡብ ሱዳን ክፈልጡ ይደልዩ ይኾኑ። ስለዚ በዚ ምኽንያት እዮም እዞም መጻሕፍቲ ነቶም ውሃብቲ ኣገልግሎታት ኣገደስቲ ዝኾኑ። ህዝቢ ኣውስትራልያ ጥዑያት እዮም፣ ንሕና መን ምዃንና ግን ኣይፈልጡን
እዮም።
እዚ ኩባንያ ምስ ሓደስቲ ዝቕልቀሉ ደረስቲ ወይ ጸሓፍቲ ደቡብ ሱዳናውያን ብቋንቋ ዲንካ ዝጸሓፉ መጻሕፍትን ዝንበቡ ነገራትን ኣብ ምህታም ይሰርሕ። እዚ ቋንቋ በቶም ቀንዲ ብሄረሰብ ደቡብ ሱዳን ዝኾኑ ህዝቢ ዲንካ እዩ ዝዝረብ። ማንያንግ ደንግ ካብ ዌስተርን ኣውስትራልያ ዝኾነ ደቁ ዲንካ ክዛረቡን ክርድኡን መታን ክሕግዞም ኢሉ ዝፀሓፈ ደራሲ ናይ 8 ተኸታተልቲ መጽሕፍቲ ህፃናት
እዩ።
ብዙሓት ማሕበረሰባት ዲንካ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለውና። ኩሎም ህፃናት ደቅና ቋንቋና ክመሃሩ ይጽገሙ እዮም
ዘለዉ።
ጻዕርታት ሚስተር ደንግ ነዚ ኩባንያ ንምምስራት ብመንገዲ ኣማዞንን ብቐጥታ ብመርበብ ወይ ከዓ ኦንላይን መጻሕፍቲ ዝሸጡ መርበባት ሓበሬታን ዝጥለቡ መጻሕፍቲ እናሸጠ ዓለም ለኸ ኣድናቖትን ተገዳስነትን ስሒቡኣሎ። እቲ ኣትኩርኡ ሕጂ ከም በዓል ጆክ ማቦክ ዝኣመሰሉ ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብዕድመ ዝደፍኡ ወለዶ ደቡብ ሱዳናውያን ዛንተኦም ንምዕቃብ እዩ። ሚስተር ማቦክ 10ታት ዓመታት ናይ ህይወቱ ኣብ ኩናት ክቃለስ ድሕሪ ምሕላፉ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪ ረኺቡ። ደቡብ ሱዳን 2.5 ሚልዮን ህይወት ሰባት ነፃነታ ክትረክብ ኣወፍያ እያ። ብነፃ ኣይኮንና ነዚ ነፃነት ረኺብናዮ። ሕጂ ነፃ ኣብ ዝኾን ኩሉ ኸ ዝኾነ ነገር ክንፅሕፍ ንኽእል ኢና። ከም ልምዲ ካብ ኣፍ ናብ ኣፍ ወይ ከዓ ብቓላት ዝወራረስ ሕብረተሰብ ኮይኖም ኩባንያ ኣፍሪካ ወርልድ ቡክስ ኣብ ቅድመ ግንባር ዝስራዕ ሓደ ሓድሽ ስነ ጽሑፋዊ ባህሊ ኣብ ደቡብ ሱዳናውያን ዘተኣታቱ ኮይኑኣሎ። እዚ እዩ እቲ ፍልሊ ኣብ መንጎ ኣፍሪካ ወርልድ ቡክስን ካልኦት ኩባንያታትን። እቲ ካልእ ምኽንያት ከዓ እዚኣ ንኣብነት ንእሽቶ መጽሔት ወይ ቡክሌት እያ። ካልእ መን ኣሎ ዝትግብሮ? ነዚ ኣፋዊ ሕብረተሰብ ንምትብባዕ ከም ሓደ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብ ኢልና ጌርናዮ።